რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ახლად არჩეულმა მერმა ისევ რეორგანიზაცია გადაწყვიტა, რატომ არ ჯერათ ოპონენტებს ოფიციალურად დასახელებული მიზეზის.
უზრუნველყოთ კვეთრი ოპერატიული შოუბა მერიის ფარგლებში.
ათვის არასასურველი 2-3 ადამიანი გაუშვანეს ეფუტონ რეორგანიზაცია.
რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდა ბიზნესის ნაწილი, ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის წესი ამოქმედების შემდეგ.
არ გამოვრიცხავრე ინკასოზე დავიდეთ რატო, იმიტომ რომ შემოსავალი ვერ არის და ბუნებრივია შეიძლება გამიჯერდეს გადასახადის გადახდა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტი დასავლეთ ადეკვატური ზომებით ემუქრება პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას დასავლეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა ევროპაში დაძაბულობის გაზრდაზე და ისიც განაცხადა, რომ 90-იან წლებში ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მხარს უჭერდნენ ჩრდილო კავკასიელ სეპარატისტებს და ტერორისტებს. პუტინის თქმით, დღეს ხდება ნატოს მიერ რუსეთის საზღვრებთან სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსება და თუ დასავლეთი გააგრძელებს აგრესიულ ხაზს, რუსეთი ადეკვატურ სამხედრო ტექნიკურ ზომებს მიიღებს. კონკრეტული ზომები პუტინს არ დაუსახელებია. მისივე განცხადებით, რუსეთს სჭირდება რა ზეპირი, არამედ წერილობითი გარანტიები. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს ისიც თქვა, რომ მოთხოვნილი გარანტიები არ წარმოადგენს ულტიმატუმს, თუმცა დასავლეთისგან მკაფიო პასუხს უახლოეს ხანში ელოდებიან. როგორც პუტინმა განაცხადა, შეერღებული კონფლიქტები რუსეთის არჩევანი არ არის და საკითხების გადაწყვეტა პოლიტიკური და დიპლომატიური მეთოდებით სურთ. თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხდომაზე გამოსვლისას მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ ნატოს და უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთს საფრთხეს უქმნის. მისივე მტკიცებით, დონბასში კონფლიქტის ზონაში იმყოფება ამერიკული კერძო სამხედრო კომპანიის 130 მებრძოლი, რომლებიც შოიგუს განცხადებით ამზადებენ პროვოკაციას ქიმიური კომპონენტების გამოყენებით. გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების გარანტიების მოთხოვნა, რომლის ადრესატები არიან ნატო და შეერთებული შტატები. რუსეთი მოითხოვს, რომ ნატო აღმოსავლეთით აღარ გაფართოვდეს და შეიზღუდოს ალიანსის სამხედრო აქტივობა აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინასთან ურთიერთქმედება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა წითელი ხაზი უწოდა ნატოს შემდგომ გაფართოებას და რუსეთის საზღვრებთან ალიანსის კიდევ უფრო მიახლოებას. ლავროვმა, რომელიც სოჩში შეხვდა საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრებს, დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ მათთან მოლაპარაკებისას არ განუხილავს ჰიპოთეტური სცენარები, მათ შორის ნატოში საქართველოს ძალი ჩათრევის მცდელობები, თუმცა რუსეთის პოზიცია ყველასთვის კარგადაა ცნობილიო. არც ერთ ქვეყანას რამდენად დიდი და ძლიერიც უნდა იყოს, არ აქვს უფლება დაადგინოს საზღვრები, დააშინოს და აიძულოს პატარა ქვეყნები. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები პარტნიორებთან ერთად არ დაუშვებს საერთაშორისო წესრიგის ამ ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევას. პრაისის განცხადებითვე ამერიკის მიზანია დიალოგი და დიპლომატია, თუმცა ნებისმიერი დიპლომატია უნდა ეფუძნებოდეს ორმხრივობის პრინციპს. ცალსახად ვარ დარწმუნებული, რომ ნებისმიერი პროცესი, როგორც არ უნდა განვითარდეს, რუსეთს და ჩვენს პარტნიორებს შორის არ მოხდება საქართველოს და უკრაინის ინტერესების ხარჯზე. ამის შესახებ დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტში ყოფნისას განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლაშა დარსალიამ. მისივე თქმით, ნატოსთან ურთიერთობა მხოლოდ საქართველოს გადასაწყვეტია, რადგან ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს საზოგადოების არჩევანია და ამ საკითხზე არსებობს ფართო ეროვნული კონსენსუსი. შესაბამისად, საქართველოს ნაბიჯები მისი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ შეუქცევადია და არ ექვემდებარება საქართველოს მხრიდან არანაირ განხილვას. ნატოში გაწევრიანების საკითხი კი მხოლოდ ნატოს წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლაშა დარსალიას. თქმით, რუსეთი ამ საკითხში ყოველთვის იყო რადიკალური და ნატოში საქართველოს და უკრაინის ინტეგრაცია მისთვის ყოველთვის მიუღებელი იყო. ლაშა დარსალიას ცნობითვე, საქართველოს ფართო კონსულტაციები აქვს პარტნიორებთან მთელ იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც საერთაშორისო არენაზე მთლიანად ვითარება რთულია. თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. მისი მთავარი მოთხოვნებია პატიმრობიდან მესამე პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლება და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ნაციონალური მოძრაობის აქცია ემთხვევა მიხალ სააკაშვილის დაბადების დღეს, 21 დეკემბერს, მას 54 წელი შეუსრულდა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ამჟამად იმყოფება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც შიმშილობის შემდგომი რეაბილიტაციის კურსს გადის. მიხალ სააკაშვილს სანდრო გირგვილიანის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებულთა შეწყალებისთვის და ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებზე განაჩენი აქვს გამოტანილი უფლებამოსილების გადამეტების და ბოროტად გამოყენებისთვის და 6 წლით პატიმრობა აქვს მისჭრილი. სააკაშვილი ამ და მის წინააღმდეგ აღძრულ სხვა საქმეებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უფრო მეტ დღევანდელი აქციის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან და ფეისბუქ გვერდიდან შეიტყობთ. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 53 პაციენტი. 24 საათში ჩატარებული 49,347 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 3,282 შემთხვევა, 3,263 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 6.75% ბოლო ერთი კვირის 6.24% და ბოლო ორი კვირის 6.71%. შეგახსენებთ, რომ 20 დეკემბერს საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დაადასტურა კორონავირუსის ახალი სახეობით ომიკრონით საქართველოში ინფიცირების 2 შემთხვევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ომიკრონი იქცა კორონავირუსის დომინანტურ სახეობად. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, კორონავირუსით გასულ კვირაში დაინფიცირებულთა 73.2% ომიკრონი აქვს და 26.6% დელტა, რომელიც ბოლო დრომდე ითვლებოდა ყველაზე გავრცელებულ ვარიანტად. ერთი კვირით ადრე შეერთებულ შტატებში ომიკრონი დაუდასტურდა 12.6% და დელტა ინფიცირებულთა 87%. შეერთებულ შტატებში ასევე დადასტურებულია ომიკრონით გარდაცვალების პირველი ფაქტი. ჰარისის ოლქში გარდაიცვალა კორონავირუსის ამ სახეობით ინფიცირებული აუცრელი მამაკაცი, რომელსაც თამდევი დაავადებები ჰქონდა. ომიკრონი, რომელიც პირველად ნოემბერში აღმოაჩინეს აფრიკის სამხრეთში და უკვე მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაშია დაფიქსირებული, დღემდე ყველაზე გადამდებად მიჩნეულ დელტა ვარიანტზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა წინასწარი დაკვირვებით შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს. დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ახალი სახეობის ომიკრონის გავრცელების გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უპირველესი რეკომენდაციაა ვაქცინის გაკეთება. გარდა ამისა, ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ომიკრონისგან თავის დასაცავად საუკეთესო სტრატეგია იქნება მოახლოებული საშობაო და საახალწლო დღესასწაულების მასობრივად აღნიშვნის გეგმებზე უარის თქმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ტრადიციულად სამშაბათობით იმართება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა, რომელზეც ქვეყანაში შექმნილ ეპიციტუაციაზე და მისგან გამომდინარე გადაწყვეტილებებზე მსჯელობენ. დღეს ასეთი ხდომა არ გამართულა და მიზეზად დასახელდა საქართველოში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, რომელიც დღეს დასრულდა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა ხვალ გაიმართება და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განუცხადა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს, ხვალინდელ ხდომაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი წარმოადგენს რეკომენდაციებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტის გავრცელებასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ორი შემთხვევა საქართველოში უკვე ოფიციალურად ლაბორატორიულად სპეციალური ტესტებით დადასტურებულია. ორი ინფიცირებული საქართველოს მოქალაქეა, ერთი მათგანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა, ხოლო მეორე არაბთა გაერთიანებულ საამიროში. გარდა ამისა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ამჟამად იკვლევს 20-მდე საეჭვო ნიმუშს. და როგორც სამირან გამყრელძემ განაცხადა, დღის ბოლოს ან მაქსიმუმ ხვალისთვის უკვე ცნობილი იქნება, არის თუ არა კიდევ საქართველოში ომიკრონის ახალი შემთხვევები. თუმცა ქართველი სპეციალისტები უკვე კარგახანი ამბობენ, რომ ისევ როგორც სხვა ქვეყნებში, საქართველოში ომიკრონის გავრცელებაც გარდაუვალია. რა შეეხება რეკომენდაციებს ომიკრონის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, როგორც საერთაშორისო რეკომენდაციები, ასევე ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები არის იმის მსგავსი, რაც წინა შემთხვევების დროს იყო, მათ შორის სოციალური დისტანციის დაცვა, პირბადის აუცილებლად გამოყენება და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმა. უპირველეს რეკომენდაციად კი კვლავ რჩება ვაქცინის გაკეთება მათთვის, ვინც ჯერჯერობით არ აცრილა კოვიდის საწინააღმდეგო რომელიმე ვაქცინით, და ამასთან ერთად უკვე ორჯერ ვაქცინირებულებისთვის ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთება. რაც შეეხება ამ მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებას, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამ დროისთვის საქართველოში ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა გაკეთებული აქვს 50209 ადამიანს. საერთო ჯამში საქართველოში 15 მარტის შემდეგ 20 დეკემბრის ჩათვლით გაკეთებულია 2,399,482 აცრა. სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია 18 წლიდან ასაკის მოსახლეობის 43% და სრულად ვაქცინირებულია 37.9%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, რადგან წლის ბოლომდე საქართველო გეგმავდა მოზრდილი მოსახლეობის უმცირე 60% ვაქცინაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ეპიციტუაცია მარტივი კვლავ არ არის და ამ ყველაფერთან ერთვის ახალი შტამის ომიკრონის გავრცელება, საქართველოში რაიმე დამატებით შეზღუდვებზე საუბარი ჯერჯერობით არ არის. რაც შეეხება უკვე მოქმედ შეზღუდვას, მათ შორის დაახლოებით ერთი თვის წინ ამოქმედებულ ეგრეთ წოდებულ მწვანე პასპორტის სისტემას, მისმა ამოქმედებამ ბიზნესის ნაწილს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში მწვანე პასპორტების რეჟიმი ამოქმედდა, ბათუმში კაფებარებისა და რესტორნების მეპატრონეები მომხმარებლების მკვეთრად შემცირებაზე საუბრობენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სტუმრების რაოდენობა თითქმის განახევრდა. ნაწილი კი მომხმარებლის 60-დან 80%-ამდე შემცირებაზე უკმაყოფილებას გამოხატავს. მათ შორისაა ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პაბი ბათუმში. მისი მესაკუთრე მირანდა გოგიტიძე ამბობს, რომ თუ მანამდე რესტორანში სტუმრობისას უკმ მეტრეებში მაგიდის დაჯავშნა დაგჭირდებოდათ, ახლა სტუმრების 60%-ზე მეტი რესტორანში აღარ დადის.
ძალიან რთული სიტუაცია, თან ყველაზე საშინელება ის არის, რომ მომხმარებელი რომ მოდის, აი ხუთი იქნებიან, არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას, ერთ თუ არ აქვს COVID პასპორტი. ჩვენ გვეჭუბებ სუყველა, რომ რა მოხდა, ერთი შემოუშვით და ხუთივე ტრიალდება და მიდის იმის ნაცვლად, რომ ასე ვთქვათ, პრეტენზია გამოუხატოს იმ ადამიანს, ვინც არ აიცრა ან არ გაიკეთა PCR-ი. ძალიან რთული სიტუაცია ნამდვილად. ესე თუ გაგრძელდა, უბრალოდ ფიზიკურად ფერი არსებებს ვერც ერთ რესტორანში.
მირანდა გოგიტიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია სჭირდება როგორც აცრების, ასევე მწვანე პასპორტების შესახებ, რადგან როგორც ამბობს, რესტორანში მისული სტუმრების დიდმა ნაწილმა ხშირად არც კი იცის, როგორაა შესაძლებელი მწვანე პასპორტის აღება. ბათუმში მცირე კაფე ბარების ნაწილის მეპატრონეები კი ამბობენ, რომ მომხმარებლის რაოდენობა 30%-ით შემცირდა, თუმცა მათი ძირითადი სტუმრები მწვანე პასპორტის პასპორტებით სარგებლობენ. ოჯახური ტიპის მცირე ზომის კაფებრო წეულის მეპატრონე მაია ანანიძე გვეუბნება, რომ შემოსავლის ნაწილი შეუმცირდა, თუმცა მისი კვების ობიექტი თავის საცხოვრებელ სახლში აქვს გახსნილი, ამიტომ იჯარის გადასახადი მძიმე ტვირთად არ აწევს და არც დიდი რაოდენობით მომხმარებელზეა დამოკიდებული. სწრაფი ტესტის სტუმრებისთვის შეთავაზება კაფეში არ უცდია, რადგან ბათუმში ტესტების სერვისი თითქმის ყველა ქუჩაზეა, ოგვეუბნება.
სიმცირეს ვგრძნობთ სტუმრებს, მაგრამ მაინც ძირითადად ჩვენ ძირითადი მომხმარებელი ვინც იყო, ყველა აცხელია და ყველას აქვს COVID პასპორტი. ძირითადად აი ვისაც არ აქვს, ყველა იკეთებს ამ PCR-ის საბუთით მოდის, ამ კიდევ სწრაფი ტესტის, იმიტომ რომ არ დადეთ ახლა ამ სეზონზე იმდენი სტუმარი, რომ აქ იყოს წარმომადგენელი და ანუ აქვე არის ლოკაციები, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის და კომფორტი აქვს მაინც სტუმრებს.
ბათუმში კვების ობიექტები, რომელთა ძირითადი მომხმარებელი უცხოელი ტურისტები არიან, მუშაობას ახერხებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ტურისტული სეზონი პასიურია. ის კაფეები და რესტორნები კი, რომლებიც შიდა ტურიზმზე ან ადგილობრივ მოსახლეობაზე მუშაობენ, აცხადებენ, რომ ბიზნესის დახურვის პირას არიან. მათ შორისაა ბათუმში ყველაზე ცნობილი კაფეებიც. ერთ-ერთი ასეთი კაფის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში სპეციალურად ჩექმნილ ჯგუფში ბათუმში მოქმედი კვების ობიექტები პრობლემების შესახებ წერენ და მომხმარებლის 80%-ამდეც კი შემცირებაზე საუბრობენ. ამავე ჯგუფში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შუამდგომლობა ორი კვირის წინ სთხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ თუ ასე გაგრძელდა ორი კაფის დახურვა და იქ დასაქმებული 70-ზე მეტი თანამშრომლის სახლში გაშვება მოუწევს.
ვინმე შეგყვეს მაინც? რაღაცით მაინც დაინტერესდნენ. ვარსებობთ, არ ვარსებობთ. პირველივე დეკემბრიდან პრობლემები შეიქმნა, რა წვანე პასპორტი გააქტიურდა, იმიტომ რომ უმეტეს წილად აჭარის რეგიონში, სადაც არა სეზონზე ტურისტი არ არის, დამოკიდებული ვართ ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ადგილობრივი მოსახლეობა იქთან გამომდინარე რო ვაქცინაციის პროცენტული მაჩვენებელი ფაქტიურად ჩავარდნილია. ბუნებრივი ხალხი არ დადის. კოლოსალური ციფრები მოდის გადასახადები კომუნალური, რაც არასოდეს არ ყოფილა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეგეც სამატებითი ხარჯია. დეკემბრის ბიუჯეტო გადასახადები რომ მოვა, მე არ გამოვრიცხავრო ინკასოზე დავიდით რატო, იმიტომ რომ შემოსავალი ვერ არის და ბუნებრივია შეიძლება გამიჯერდეს გადასახადის გადახდა.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსი თინათინ ზოიძე ადასტურებს, რომ რეგიონში ტურისტულ სექტორთან კონტაქტი არა მარტო მის წებას, არამედ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლებს და ბიზნეს ომბუდსმენსაც აქვს. როგორც გვეუბნება, ბიზნესის წარმომადგენლებთან პრობლემებზეც აქვს ლაპარაკი და მათ გამოწვევებსაც კარგად იცნობს, თუმცა პანდემიის გამო დაწესებული ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა უკვე დიდი ხანია მუშაობს განვითარებულ ქვეყნებში.
ჩვენ პანდემიასთან ერთად ვიწევს ცხოვრება და იმისთვის, რომ ეკონომიკური საქმიანობები არ ჩაიკეტოს, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს რიგი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანების, ვინც ვაქცინირებულია, მათი უსაფრთხოების დაცვას და ვინც არ არის ვაქცინირებული, მათ დახალისებას. იმ პირების მიმართ, რომლებიც არ არიან ვაქცინირებული, არ გამოიჩინეს პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, მათთვის ამ ეტაპზე დისკომფორტი შესაძლებელია იყოს ის, რომ კვების ობიექტებში მათ შეზღუდვა აქვს რიგი დაწესებული, თუმცა აქაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მათ სთავაზობს გამოსავალს, რაშიც იგულისხმება მაგალითად სტრაფი ტესტი ან PCR ტესტი, რომელიც საკუთარი სახსრებით უნდა დაფარო.
თუმცა, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე გვეუბნება, რეგიონში აცრის ტემპი 1 დეკემბრიდან 5-ჯერ გაიზარდა. აცრის სურვილს კი გამოხატავდნენ ძირითადად 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეები, სწორედ იმის გამო, რომ სანაცვლოდ სახელმწიფო მათ 200 ლარის ოდენობით თანხას თავაზობდა. ნინო ნიჟარაძის შეფასებით, ეპიდვითარება რეგიონში ისევ საგულისხმო, თუმცა სტაბილური რჩება. აცრის ტემპი კი, მისივე თქმით, ისევ დაბალია.
ყოველდღიურად ჩატარებული აცრების დაახლოებით 70% მოდიოდა 60 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე და გათვლაც სწორედ ეს იყო, იმიტომ რომ ისინი რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო ამ მოსახლეობის 100% დაცვა, აცრა და დღემდე რჩება, რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტად. კლიანი მოსახლეობის 34.8%-ია აცრილი. ჩვენთვის სასურველია, რომ ყველაზე ცოტა ეს გაორმაგდეს, ეს მაჩვენებელი.
1 დეკემბრიდან ამუშავებული მწვანე პასპორტი გაიცემა სრულად ვაქცინირებულ მოქალაქეზე, ან მოქალაქეზე, რომელსაც აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტი ან 24 საათიანი მოქმედების სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხი. ასევე მოქალაქეზე, რომელიც კორონავირუსით იყო ინფიცირებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არსებობს ერთგვარი პრაქტიკა, როცა ახლადარჩეული მერები სამსახურებში რეორგანიზაციას აცხადებენ, ეს პროცესი კი ხშირად სრულდება გარკვეული საკადრო ცვლილებებით. რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება კახეთის რეგიონში უკვე მიიღო ერთ-ერთმა ახლადარჩეულმა მერმა, რას ასახელებს ის ოფიციალურ მიზეზად და რატომ არ შეერათ ამ მიზეზით პოლიტიკურ ოპონენტებს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად გურჯაანში არჩეულმა მერმა ზურა ბუტიაშვილმა მერის სამსახურებში და IP ორგანიზაციებში რეორგანიზაცია გამოაცხადა. თანამშრომლების ნაწილმა შესაბამისი შეტყობინება უკვე მიიღო. როგორც თავად მერი ამბობს, მუნიციპალური სერვისების მუშაობა რომ გაუმჯობესდეს, აუცილებელია სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები. თუმცა ის არ აკონკრეტებს, რა არ მოსწონს ამჟამინდელი სამსახურების მუშაობაში და რა უნდა შეიცვალოს. ზურა ბუტიაშვილის თქმით, რეორგანიზაცია გამართულად მუშაობისთვის არის საჭირო. ყველა თანამშრომელთან ექნება კომუნიკაცია და არც ერთი კვალიფიციური კადრი უმუშევარი არ დარჩება. ერთ-ერთი IP, სადაც გურჯაანის მერი რეორგანიზაციას აუცილებლად მიიჩნევს, ბაღების გაერთიანება.
ის სამსახურები, რომლებიც მუშაობენ მერიაში, რა თქმა უნდა, 2 თვის განმავლობაში ვერ გარდაიქმნებიან, თუმცა ამისთვის გვაქვს დრო, არა ბევრი, მაგრამ კიდევ ვთქვათ, რამოდენიმე თვე, რომ უზრუნველყოთ კეთრი ოპერატიული მუშაობა მერიის ფარგლებში. გულისხმობ იმ სამსახურებს, რომელიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტს ემსახურებიან, ეს არის დასუფთავების სამსახური, ეს არის მუნიციპალური სერვისი, ეს არის IP-ები, რომლებიც ემსახურებიან მოქალაქეებს. ბაღების IP ამ შემთხვევაში აქ იმდენი რამეა გასაკეთებელი, 10 ბაღი ელემენტარულად ასაშენებელი თავიდან, არის გათბობების პრობლემა.
გურჯაანის მერი ზურა ბუტიაშვილი რეორგანიზაციის ფარგლებში ზოგიერთ სამსახურში ხელფასების გაზრდის საკითხსაც აანონსებს. ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე ხელფასები საშუალოდ 10%-ით გაეზრდებათ ბაღებში დასაქმებულ თანამშრომლებს, თუმცა ის ვერ აკონკრეტებს, როდის მოემატებათ ხელფასი მაგალითად დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს.
საბავშვო ბაღებში აღზრდელის ხელფასი მოემატებს 100 ლარით და სხვა დანარჩენი პერსონალის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში იქნება მატება. ეს მატება იქნება პროგრესული და ყოველ წელს მათი შესრულებული სამუშაო რომ იყოს ღირსეულად დაფასებული, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს გვინდა. მაგრამ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ბაღებისთვის არის გასაკეთებელი, ეხა ყველაზე მწვავე დგას, რადგან ბავშვები იყოს შესაბამის გარემოში, თუ იანვრიდან მოქცევს საშუალება ეპიდემიური სიტუაცია, რომ გავხსნათ.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიას დაქვემდებარებული ერთ-ერთი IP-ს ბაღების გაერთიანების სამსახურს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად რეორგანიზაციის ფარგლებში იგეგმება თუ არა თანამშრომლების შემცირება ამ ბაღების ოპტიმიზაცია. თუმცა გაერთიანების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი შორენა ფროდიაშვილი ამბობს, რომ მას ამ საკითხზე არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. არც ისიცის მერია გეგმავს თუ არა უწყებაში ხელფასების გაზრდას.
ბაღები ამ ეტაპზე იზოლებით არ დადგენილი არიან, აღსაზრდელები COVID პანდემიიდან გამომდინარე დაკეტილია ბაღები, სასურსათო კალათებს გავცემთ ხოლმე პერიოდულობით, ჯერჯერობით არაფერი ისეთი სხვა. ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, მუშაობს ჩაულებთ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, ჯერ არაფერი არ მოსულა ჩვენთან.
ჩვენ დაუკავშირდით გურჯაანის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროს კონსტანტინე ბერიძიშვილსაც. მან იცის, რომ მერიაში რეორგანიზაცია გამოცხადდა, თუმცა ჯერ არ იცის კონკრეტულად რის შეცვლას მოითხოვს მუნიციპალიტეტის ახალი მერი ზურა ბუტიაშვილი.
გამოცხადდა რეორგანიზაცია, ვიცი ინფორმაციის ზონაზე დანარჩენი მესაქმის ხურში აღარ.
გურჯაანის მერიასა და მის დაქვემდებარებულ უწყებებში გამოცხადებულ რეორგანიზაციას ფორმალურს უწოდებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრი თემურ ბუწაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რეალურად ეს პროცესი რამდენიმე საჯარო მოხელის გათავისუფლებით დასრულდება, რომელთა ადგილებზეც პარტია ქართული ოცნების ის მხარდამჭერები დასაქმდებიან, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნების დროს პარტიაში მუშაობდნენ. ოპოზიციონერი დეპუტატის თანახმად, 2012 წლიდან გურჯაანს უკვე მეოთხე მერი ჰყავს, ყველა მათგანმა მუშაობა რეორგანიზაციის გამოცხადებით დაიწყო, თუმცა მუნიციპალური სერვისების ხარისხი ამ დრომდე არ გაუმჯობესებულა.
რეორგანიზაცია, ოპტიმიზაცია, რომ უნდა ემსახურებოდეს საბუჯეტო საფრთხეების დაზოგვას, ეფექტურ მართვას მუნიციპალიტეტის, რაც ამ ყველაფრისგან დაცულია, იმიტომ რომ რეორგანიზაცია მათ პირობებში ნიშნავს ხო ეს იქნება რაღაც ხალხის დარწმუნება იმაში, რომ რეალური ნაბიჯები იძლევა ცვლილებებს. ნამდვილად არა იმ დონის თავისუფლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერსამ დამოუკიდებლად მიიღოს თუნდაც საკადრო გადაწყვეტილებები.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან 2-ში, დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხში მერებად კვლავ მოქმედი მერები აირჩიეს. დანარჩენ 6-ში კი ახალი მერები. რადიო თავისუფლება ყველა მერს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ხომ არ გეგმავენ ისინიც რეორგანიზაციის გამოცხადებას. ამ ეტაპზე გურჯაანის გარდა სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ იგეგმება. გურჯაანში რეორგანიზაცია 2022 წლის თებერვლის ბოლოს დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობების მიხედვით დაძაბული ვითარებაა სოხუმის ცენტრში, სადაც უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. კერძოდ თეატრის მოედნიდან აქციის მონაწილეებმა გადაინაცვლეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის შენობასთან და ცდილობენ ადგილობრივი სამართალდამცავების მიერ გაკეთებული კორდონის გარღვევას. სოციალური ქსელებით გავრცელდა ცნობებიც იმის შესახებ, რომ ტერიტორიაზე სროლის ხმა ისმოდა, თუმცა მოგვიანებით ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა დააზუსტეს, რომ სროლის ხმად მოქალაქეებმა აღიქვეს პეტარდების ხმა, რომელსაც მიტინგის მონაწილეები დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების წინააღმდეგ იყენებენ. სოხუმის ცენტრში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია დაიწყო დაახლოებით დღის 2 საათისთვის. ამ აქციის ორგანიზატორია ადგილობრივი ოპოზიციური ძალების მიერ შექმნილი აფხაზეთის სახალხო პატრიოტული კავშირი, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბზანიას ხელისუფლებას ადანაშაულებს ყველა სფეროში მწვავე კრიზისის შექმნასა და განუკითხაობაში და აფხაზეთის მცხოვრებთ მოუწოდებს, რომ საკუთარი ინტერესები დაიცვან. აქციის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ასლან ბზანიამ გაავრცელა საგანგებო მიმართვა და მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ხელისუფლება კანონის დარღვევას არ დაუშვებს. ბჟანიას განცხადებით, დღევანდელი აქცია არასანქცირებულია და მიუხედავად იმისა, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს უფლება კანონით არის რეგლამენტირებულიო. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებითვე მისი ხელისუფლება აღიარებს პრობლემების არსებობას, მაგრამ მოუგვარებელ საკითხებს არ მიიჩნევს სახელმწიფოში მყიფე სტაბილურობის შერყევის საფუძვლად. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა გააფრთხილა ყველა, ვინც უკანონო ანტიკონსტიტუციურ ქმედებებს შეეცდება, რომ სამართალდამცავი ორგანოები კანონის დარღვევას აღკვეთენ. საგანგებო მიმართვა გავრცელა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბუთბამაც და მან მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა უკანონო მიტინგებში. არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორები კი მოსალოდნელი შედეგების გამო გააფრთხილა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დღეს ნახევრად დახურული ფორმატით მოუსმინეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს ლაშა დარსალიას, რომელიც ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე ხელმძღვანელობს სამთავრობო დელეგაციას და ასევე რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს. მოსმენის საჯარო ნაწილის დროს ლაშა დარსალიამ განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ჟენევის ფორმატის მიზანია ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება, თუმცა დღევანდელი რეალობა ის არის, რომ შესრულებულია ერთადერთი პუნქტი, რომელიც საქართველოს ვალდებულებებს ეხება. რუსეთი კი ისევ მაქსიმალურად ცდილობს თავი არიდოს შეთანხმების შესრულებას და გარდა ამისა ცდილობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებული მძიმე ვითარება გამოიყენოს საქართველოზე ზეწოლის ინსტრუმენტად. როგორც ლაშა დარსალიამ განაცხადა, ამ ზეწოლის გაძლიერების მიზანი მართული პოლიტიკის ნაწილია აგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, მოქალაქეთა უკანონო დაკავება და ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მის მიერ რამდენიმე დღის წინ ინიცირებული ეროვნული თანხმობის პროცესში დღეს შეხვედრები გააგრძელა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის, გირჩის, ლელოს, მოქალაქეების წარმომადგენლებთან და პარტია ხალხისთვის ლიდერთან ანა დოლიძესთან. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კოჩალეჟავა მუშაობდა.